Labrīt! Ausis saulains, cerību pilns, 25. Marta rīts. Trešdiena. 25. Marts Latvijas vēsturē pirms apmēram 70 gadiem bija smaga diena. Daudzi tūkstoši cilvēki tika izvesti uz Sibīriju. Daudzi aizgāja bojā no Latvijā neatgriezās. Šodien pasaulē plosās slimība, kas paņem daudzu cilvēku dzīvības. Bail. Bet mums ir ticība un cerība. Mums blakus ir Dievs. Mēs esam ar Dievu. Pirms vairāk kā 70 gadiem Latvija tika okupēta, bet Dievs dāvāja Latvijai atkal brīvību. Dievam visas lietas ir iespējamas. Un arī šajā dienā viņš ir ar mums. Viņš mūs pasargās un stiprinās veselībā, gudrībā un mīlestībā. Klausīsimies Dieva vārdu no Marka evaņģēlija 10. Nodaļas 27. Panta. Jēzus tos uzlūkojis sacīja: cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam. Jo Dievam visas lietas ir iespējamas. Āmen. Pārdomām šodien atkal ielūkosimies dzīvnieku pasaulē. Ir kādas lietas dzīvnieku pasaulē, kuras šķiet neiespējamas. Piemēram, bite var pacelt smagumu, kas 300 reižu pārsniedz viņas pašas svaru. Tas būtu tā, it kā tu vienlaikus spētu pacelt 30 zirgus. Bitēm arī nevajadzētu spēt lidot. Viņu ķermeņu masa ir pārāk liela, salīdzinot ar spārnu laukumu. Bišu lidošana ir pretrunā aerodinamikas principiem, un tomēr bites lido. Jūras zirdziņa ir dabas brīnums. Jo mēs zinām, ka pasaulē tēti nedzemdē mazuļus. Bet dažas nedēļas pirms mazuļu piedzimšanas jūras zirdziņu mamma nērš ikrus perējamā somā, kas atrodas tētim uz vēdera, kur tie apaugļojas un attīstās. Kad pienācis laiks no ikriem izšķilties mazuļiem, tētis steidzas sagatavoties dzemdībām un ar asti piestiprinās pie kāda zemūdens auga. Tad viņš nogaida, un pēc brīža no tēta perējamās somas izpeld sīki 6 mm gari jūras dzirdziņi. Jau pēc minūtes mazuļi paši var kustēties un aizpeld prom. Gadu gaitā daudzas lietas cilvēkiem ir likušās neiespējamas. Piemēram, pirms 100 gadiem nokļūšana uz mēnesi, tas likās neiespējami, bet cilvēks ir bijis uz mēnesi. Manā bērtībā es nekad nevarēju iedomāties, ka varētu būt telefoni bez vadiem. Tagad runāšana pa bezvadu telefoniem ir ikdiena. Sazināšanās pāri kontinentiem, kas kādreiz nebija iespējama. Mēs sazinamies, sadarbojamies internetā, par ko mēs ar kādreiz nevarējām nemaz iedomāties. Mācību gada sākumā mēs pat iedomāties nevarējām, ka skolā varēs mācīties attālināti, ka tas būtu iespējams. Bet tagad mēs to darām. Droši vien arī tu pats esi saskāries ar dažām šķietami neiespējamām lietām, prasībām skolā un mājās. Vienu gadu tev likās neiespējami, ka tu varēsi iemācīties glīti rakstīt līnijās. Tas varēja šķiet kā neiespējama lieta. Citā gadā iemācīties reizrēķinu tev šķiet pilnīgi neiespējama. Būt draudzīgam pret kādu, kurš nepārtraukt izturas nekrietni, izskatās arī kā neiespējamā misija. Tāpat kā laba izturēšanās pret jaunāko brāli. Tas arī liekas neiespējami. Bet Dievs mums apsola, ka nekas un neviena lieta kopā ar viņu nav neiespējama. Protams, ka bez Dieva tas nebūtu iespējams. Bet tu neesi bez Dieva. Dievs ir ar tevi. Lūksim. Mīļais Dievs, mēs pateicamies, ka tu mūs uzlūko savā žēlastībā, ka tu esi kopā ar mums katru vienu, ka tu vari būt klāt mūsu ģimenēs, ka tu vari būt klāt mūsu skolā, ka tu vari būt klāt mūsu Latvijā. Mēs lūdzam, palīdzi ikvienam, kam šodien ir vajadzīga tava palīdzība, ikvienam, kas ir slimībā, jo tev visas lietas ir iespējamas. Stiprini un iedrošini mūs. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.